fost citind, spunându-vă despre acel epitaf să vă întristez. Dincolo de asemenea epitafe, sunt și epitafe plăcute, pozitive într-un fel. Mi-amintesc de un epitaf care este înscris cu litere ce nu se pot șterge în inima mea, epitaful care este pe mormântul tatălui meu. M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința și acum mă așteaptă cununa. De obicei, cununile le primesc cei care câștigă, cei care biruiesc. Este epitaful unui biruitor. Dacă l-ați văzut în ultimele lui zile, probabil că n-ați fi putut crede lucrul acesta. Avea în jur de 40 ceva de kilograme. De la un om care a avut peste 80 de kilograme și care era de statură mai mică ca mine. Într-adevăr că în ultimii ani a fost radiat de securitate, radiațiile i-au produs, i-au provocat un cancer, l-a ficat. Citeam cândva și am citit destul de mult despre al doilea război mondial, despre lagăre și am găsit undeva imagini din lagăre. Erau incredibile. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut, eu prin natura slujbei am avut ocazia să mai văd oameni care sunt într-o asemenea stare, care nu se mai pot alimenta sau chiar dacă se alimentează, nu mai pot asimila. În momentul când nu te hrănești, organismul și-a rezervele. Eu am câteva rezerve aici pentru asemenea vremuri. Când și-a terminat și rezervele adipoase, organismul macină mușchii. Și dintr-un om rămâne piele și os. Poate cineva ar fi spus, poate fi biruitor. Vedeți, lupta noastră nu este pentru pământul acesta. Oricât vi s-ar părea de, știu eu, absurd, lupta noastră, principală viziunea, nu este nici pentru sănătate, n-ar trebui să fie, nici măcar pentru viață. Citiți Evrei capitolul 11, lista marilor eroi din Biblie, din istoria aceasta lui Dumnezeu. Prima parte, găsim eroi care au biruit, au stins focul, spune cuvântul lui Dumnezeu, au potolit puterea focului, au omorât lei, au făcut minuni extraordinare. Ultima parte a acestui capitol este vorba, ne spun despre oamenii care au biruit, dar nu în viața aceasta. Au fost tăiați cu ferestră în două, au fost despicați copacii, au fost introduși în copacul despicat și li s-a dat libertatea, liber copacului să-i strângă, au fost legați de mâini și de picioare și fiecare funie era legată de un cal și la un semn caii o luau în fiecare direcție și s-au dezmembrat corpul acesta, au fost răstigniți, unii cu cap în jos, alții în picioare și ca să fie mai frumos pentru cei care priveau ca un foc de artificii, erau dați cu smoală, unși cu smoală și ardeau ca o torță. Erau dați la circ, undeva într-o mulțime foarte agitată, o mare mulțime și animale flămânde, sălbatice, erau eliberate. Și-au murit, dar au biruit. Un alt epitaf frumos la care mă gândesc și mi-ar place, spun încă o dată, dacă va fi posibil, cei care vor rămâne după mine să-l pună acolo, este Genesa 12 cu 5. Au plecat spre Canaan și au ajuns în Canaan. Pentru că, încă o dată menționez, este extraordinar de important să ieși din lumea aceasta. Este vorba de Avram în epitaful acela care l-a chemat Dumnezeu să iasă din Ur, din Haldeea, de acolo unde s-a născut, unde au trăit cu familia lui, avea prieteni, avea relații, era un om cunoscut, s-a descurcat și Dumnezeu i-a spus, părăsește absolut tot, educație, cultură, tot ce reprezintă țara aceasta și vină în țara unde eu te chem. Sinonim. cu faptul că Dumnezeu ne cheamă să ieșim din lumea aceasta, să lăsăm totul din lumea aceasta și să venim în țara lui Dumnezeu, în țara lui Dumnezeu. Este cel mai frumos lucru să spui despre cineva, a plecat spre Dumnezeu și a ajuns la Dumnezeu. Epitaf. Aș vrea ca fiecare dintre dumneavoastră să încercați un exercițiu. Gândiți-vă la dumneavoastră, la viața dumneavoastră, vă cunoașteți cel mai bine pe dumneavoastră și dacă ar fi situația să scriți câteva cuvinte care vă reprezintă, reprezintă viziunea, reprezintă, dar atenție, cei din jur se vor uita, care te vor cunoaște și vor judeca, sunt adevărate sau nu. Ce ați putea scrie? Persoana la care am fost la priveghi avea 80, peste 80 de ani, dacă nu mă înșel. M-a impresionat. O mamă care s-a jertfit, cineva spunea, și cred, și ultima pensie a dat-o băiatului ei care e în Spania, și ultima pensie. Am găsit-o într-o casă care, cred că era de vârsta ei. Era crăpată, pe sus, pe jos, închisă. M-am mirat de ce n-a pus-o într-o cameră normală unde a stat ea. Și m-am uitat la ea. Nu duce cu ea nici casa, nu duce cu ea simplă, îmbrăcată cât se poate de simplă ca la vârsta ei. Nu duce absolut nimic. Ce epitaf ar merita? Să nu vă bazați pe faptul că aveți timp. Am întâlnit persoane care le se putea scrie epitaful la 5 ani, la 12 ani, la 17 ani, la 18 ani, la 22 de ani, la 31. Nu mai aveți timp. Poate mesajul acesta este ultimul mesaj pe care îl veți auzi. Poate, eu nu știu. Nu promite cuvântul lui Dumnezeu nimănui a ziua de mâine. Și dacă El nu spune, eu nu vi-l pot da. Faceți exercițiul acesta de cercetare. Faceți exercițiul acesta de cercetare. Suntem noi sarea acestui pământ? Suntem noi cu adevărat? Marți eram la rugăciune și privind la cei care erau la rugăciune, mi-am adus aminte de un cuvânt. Un cuvânt pe care Domnul Hristos l-a spus. Eu când vreau să impresionez pe cineva și mai ales la slujbile astea publice de mormântare, de priveghi, spun întotdeauna în Biblia aceasta pe care o am, cuvintele spuse de Hristos direct sunt scrise cu roșu. Apostolul Pavel face o mențiune la un moment dat, vorbesc eu, nu Domnul. Ei bine, ceea ce vă spun acum este exact cuvântul lui Dumnezeu, este scris cu roșu și cuvântul acesta spune așa: rugați-vă ca ziua aceea să nu fie într-o zi de iarnă sau într-o zi de sabat. Paragraful de deasupra spune pustirea Ierusalimului și venirea Fiului Omului. Și poate cineva ar spune, zice, stai că cuvântul acesta este pentru evrei. Sunt în Evanghelia lui Matei, o evanghelie specifică pentru evrei și texte care sunt în mod special pentru evrei. Dar când vorbim de venirea omului, nu vorbim doar pentru evrei. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, rugați-vă ca venirea Fiului Omului să nu fie într-o situație specifică. Și mi-am pus întrebarea. Oare ce s-ar întâmpla dacă Domnul Hristos, eu mi-am pus-o pentru mine, ar veni într-o zi de marți și o zi de joi? Și Duhul lui Dumnezeu m-a ajutat să fac un calcul. Este simplu. O săptămână are 7 zile. O zi are 24 de ore. Asta înseamnă că o săptămână are 168 de ore. Ați auzit cântarea? Doamne, ce mult îmi place! Și mi-au plăcut că toate cântările de astăzi au fost cântări de promisiuni și angajament. Și m-am uitat la dumneavoastră. Și toți promitem și toți ne angajăm. Doamne, facem, Doamne, voia Ta, Doamne, și ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru. Și câteodată vă amintesc, atenție, cine nu crede această rugăciune și nu face ce spune această rugăciune, de fiecare dată când norosește, își adună o sândă acolo la judecata lui Dumnezeu. Pentru că noi spunem întotdeauna, Doamne, În rugăciunea Tatăl nostru suntem obligați să spunem, că e rugăciunea. În rugăciunile noastre nu mai spunem. Spunem, Doamne, mă iartă pe mine, iartă-mă, te rog, cum să mă ierți? Cum? Cum iert celor care mi-au greșit. Iertăm? Iertăm, vă dați seama? Că noi cântăm și prin cântarea noastră slujitorii lui Dumnezeu scrie încă o dată s-a angajat. Este cântarea aia și îmi place așa de mult. Mai bine mor, mai bine mor decât să mă las de tine. Mai bine fac lucrul ăsta și cântăm de pe buze. Care e realitatea vieții? 168 de ore. În cântarea aceasta spune legea de a 10-a parte și noi nu suntem cu legea. În special, tare ne deranjează legea când este vorba de cât îi dăm Domnului. De cât îi dăm Domnului. Legea este zeceala Vechiului Testament, frate păstor, da. Dar știi ce spune cântarea? Legea dă o zi din toate. Dragostea le dă pe toate. Haideți să ne imaginăm că în legea aceasta este cuprins nu numai problema banilor, ci problema relației noastre cu Dumnezeu. Cât dăruim noi lui Dumnezeu din 168 de ore? Cât dăruim? Normal, 17 ore ar fi 10%. Venim dimineața la un program. Sunt oameni care vin la un program la biserică. Acum, nu discutăm motivele, nu discutăm, sunt și motive justificate înaintea lui Dumnezeu, deci un program înseamnă 2 ore. Din 17 ore, 2 ore îi dăm lui Dumnezeu. Să zicem că facem efortul și venim al doilea program. Sunt 4 ore. Să zicem că mai facem efortul și mai venim o oră marți. Sunt 5 ore. Și dacă cumva mai venim și joi, 6 ore. Din 148 de ore dăruite de Dumnezeu, 6 ore, unii dintre noi ne învrednicim să venim la întâlnire cu Domnul. Și aș vrea să vă întreb, suntem noi sarea pământului? Suntem oare noi sarea pământului? Cu 6 ore din ceea ce ne-a dăruit Domnul? Adăugați dumneavoastră și vă rog să fiți sinceri. Nu e joacă, nu vreau să ridicați mâna, nu. Vreau doar ca Duhul lui Dumnezeu să vă cerceteze. În mod sincer, adăugați la cele orele care le veniți, 2, 4, 5 sau 6 ore, cât îi mai dați lui Dumnezeu, care nu putem contabiliza, Dumnezeu le știe. Și vedeți cât îi iese. Suntem noi creștini cu adevărat? Suntem noi sarea acestui pământ? Într-o biserică mi-a plăcut extraordinar. Niște tineri au cântat în mod deosebit. I-au aplaudat și a fost ca o binecuvântare. Am o deformație profesională. Am o deformație profesională nu doar de când slujesc ca păstor, ci de când am slujit ca și părinte. Și în timpul rugăciunii m-a interesat întotdeauna pe mine ca și părinte să văd ce fac copiii mei. Și în deformația aceasta profesională am deschis ochii și m-am uitat la cei care au cântat. Să vă spun ce am văzut? Să vă spun ce am văzut? Și câtă durere s-a încărcat. Oameni buni, slujirea noastră publică, oricât ar fi de frumoasă, încă o dată vă spun, poate să fie super, poate să fie profesionistă la cel mai înalt nivel, poate să aibă în spate sute de ore de pregătire. Nu ne aduce mântuirea. Mântuirea este dată de relația noastră cu Dumnezeu. Și nu poate să-mi explice nimeni că ai o relație cu Dumnezeu dacă n-ai rugăciune cu Dumnezeu. Și nu poate să-mi explice nimeni că dacă la biserică tu nu se vede relația aceasta cu Dumnezeu prin rugăciune, o ai acasă relație cu Dumnezeu prin rugăciune. Noi nu primim mântuirea pentru slujire, nu primim mântuirea pentru ceea ce dăm, nu primim mântuirea pentru frecvența noastră. Mântuirea noastră este dată de relația noastră directă cu Dumnezeu. Ce relație ai tu cu Dumnezeu? Suntem noi cu adevărat sarea acestui pământ? Suntem noi cu adevărat Evanghelie în lumea aceasta? Primul lucru care pe mine m-a frapat când am citit textul acesta este că am dat de o afirmație, o afirmație necondiționată. De obicei, cuvintele rostite de Domnul Iisus Hristos erau condiționate, nu? Probabil una din cele mai cunoscute ar trebui să fie și puse în practică. Hristos se uită la ucenici și la cei care erau lângă el și tot cu roșu. E vorba de Hristos, spune, dacă vrea cineva să vină după mine, este alegerea noastră, dacă vrea, numai dacă vrea. Dacă cineva vrea să vină după Hristos, atenție, s-a terminat, nu mai există alegerea noastră, este obligație. Și ce trebuie să facă primul rând? Să se lepede de sine însuși. Dacă te-ai hotărât, ți-ai exprimat dorința să mergi după Hristos, gata, condiționat, să se lepede de sine însuși. În Biblie sunt multe afirmații din acestea condiționate. Haideți să vă amintesc câteva din ele. Ioan 18, 31. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Numai dacă rămâneți în cuvântul meu. Există un capitol care mie îmi place, unde afirmațiile acestea condiționate sunt destul de dese. Capitolul 15 din Ioan, versetul 6. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădiță neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și iar dacă nu rămâne cineva în mine. Dacă aduceți mult rod, iar condiționat, prin acesta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Afirmațiile răsuite de Hristos sunt condiționate. Și dacă sunt persoane aici care cred în manifestarea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt în dragostea Lui le transmite un mesaj, dați-mi voie să vă spun, majoritatea mesajelor sunt condiționate. Majoritatea mesajelor sunt condiționate. M-a frapat citind versetul acesta și este un verset de o importanță extraordinară. Dacă vreți, este un verset care în ziua de astăzi face o alegere în biserica aceasta și parcă ar vrea să așeze în două tabere în biserica aceasta care sunt sarea pământului și care nu sunt sarea pământului. Scuzați-mă, nu are nicio conotație că faptul că am arătat spre voi. Vreau să vedeți numai alegerea. Care sunt într-adevăr dintre noi lumina acestei lumi și care nu sunt lumina acestei lumi. Acum eu aș vrea să vă gândiți la lucrul acesta, când Domnul Hristos spune voi sunteți lumina lumii, nu ne face pe noi generatori de lumină. Nu noi avem lumina noi și o răspândim. Când spune El voi sunteți lumina lumii, trebuie să priviți afirmația aceasta după cealaltă afirmație făcută de Hristos. Eu sunt lumina lumii. Și când El spune voi sunteți lumina lumii, înseamnă că eu vă racordez la generatorul, la puterea aceasta extraordinară, la divinitatea pe care o am eu. Eu vă pun într-un circuit exact cum pun becul într-un circuit. Becul într-un circuit fără puterea curentului electric nu va lumina niciodată. Dacă nu ești racordat, dacă nu rămâi în Hristos, așa a spus Domnul Hristos, cine rămâne în mine este obligat să rămână în mine, atunci el avea roada Duhului Sfânt. Suntem oare noi lumina acestei lumi? Și poate cel mai dureros la aplicație, cu înțelesul cel mai mare, voi sunteți Evanghelia citită, atenție, nu o Evanghelie închis așa, marcată ca Evangheliile acelea frumoase bisericești cu aur și cu diferite imagini, nu, nu, voi sunteți o Evanghelie deschisă, citită de cine? Nu de biserică, nu de cei care vin la biserică, citită de vecinul tău, citită de colegul tău, citită de cel cu care ai părtășie, citită de toți care sunt în jurul tău. Pe mine când am citit afirmația aceasta, vreau să vă spun că am tremurat. Și m-am gândit la mine, la ceea ce sunt eu, la felul cum mă cunosc. Și mi-am pus întrebarea, oare sunt cu adevărat sarea acestui pământ? Ce l-a făcut pe Hristos să facă afirmația aceasta? Bine, vreau să vă spun că afirmația aceasta, și eu personal n-aș fi pus titlul la paragraful acesta. Pe vremea când s-au scris Evanghelie, nu erau titlul la paragrafe. Trebuia să fie continuare. Afirmația aceasta, alături de celelalte două afirmații, este, dacă vreți, o concluzie la ce este înainte. Care e concluzia dinainte? Concluzia dinainte este predica pe care Domnul Hristos a rostit-o pe munte. Dacă vreți, sunt legile împărăției lui Dumnezeu. Și dacă astăzi cineva, într-un mod interesat și sincer, dorește să știe dacă este sarea acestui pământ, trebuie ca cercetarea pe care el și-o face să o pună în lumina acestui paragraf dinainte. Fericirile sunt legile împărăției lui Dumnezeu. Câți dintre noi ne-am pus problema că fericirile acestea trebuie să fie trăite în viața noastră? Fericirile acestea nu sunt un cuvânt de adaus, nu sunt ceva lipsit de importanță, nu, nu. Vreau să vă spun și vă spun ca autoritate pe care mi-o dă cuvântul lui Dumnezeu. Fericirile acestea sunt obligatorii, trebuie să facă parte din viața noastră. Obiectivul nostru de creștini, obiectivul nostru în creștere spirituale, trebuie să luăm fericirile acestea și să încercăm să le schimbăm, pentru că fericirile acestea ne schimbă gândirea noastră, conceptul nostru de gândire. Fericirile acestea va ajuta la schimbarea caracterului nostru. În primul rând, fericirile schimbă gândirea noastră, schimbă conceptul nostru, schimbă principiile pe care trebuie să le avem în mintea noastră și trăirile acestor principii în mod automat va duce la schimbarea caracterului nostru. Și parcă acum îmi vine să întreb, este cineva care trăiește principiile acestei fericiri? Parcă mi-e greu să pun întrebarea pentru că nu știu care ar fi răspunsul. Câte fericiri prezintă Domnul Iisus Hristos în textul acesta? Ce număr au? Nu sunt normale. Nimeni din lumea aceasta, dar mulțumesc, nimeni din lumea aceasta nu-ți va spune niciodată că e fericit să plângi. Când plânsul are motivația arătată de Domnul Iisus Hristos, dați-mi voie să vă spun că este o fericire. Este o fericire. Nimeni nu va putea crede că în lumea aceasta este o fericire să fii blând. Probabil că cel mai greu de înțeles cuvânt. Ne avem impresia că într-o vreme de aceasta sunt fericiți și reușesc cei care sunt puternici. Să nu încercați să puneți alături puterea cu blândețea. Un singur om a încercat, dar a fost unic. Cuvântul lui Dumnezeu a spus că om ca și Moise, căruia Dumnezeu să-i vorbească gură către gură, nu va mai fi. Noi credem că vor moșteni pământul cei puternici, cei care bat cu pumnul în masă, cei îndrăzneți, cei cu tupeu, cel puțin aparențele din lumea aceasta ne arată lucrul acesta. Asta este imaginea noastră, asta este modelul. Asta este gândirea cu care noi am venit din lumea aceasta și cu durere vă spun. Încă trăim atât timp cât legile acestea ale împărăției lui Dumnezeu nu ne afectează mintea noastră, nu ne prelucrează mintea noastră, nu ne schimbă principiile cu care am venit din lumea aceasta, dați-mi voie să vă spun că suntem niște oameni care încercăm să trăim în împărăția lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, dar după principiile din lumea aceasta. Suntem la fel de nervoși, suntem la fel de tupăiși, suntem la fel de îndrăzneți, batem cu pumnul în masă, batem cu piciorul în pământ, suntem absolut, Doamne ferește cineva să ne coalce pe coadă. M-aș bucura ca în biserica noastră, m-aș bucura să fiu eu întâi. Dar m-aș bucura ca în biserica noastră să fie făuritor de pace. Este extraordinar. să stea înaintea lui Dumnezeu și să se roage și Dumnezeu să-i dăruiască darul acesta. Vedeți? Știți care este marea problema noastră? Marea problema noastră este că în entuziasmul de la început, în momentul când noi ne întoarcem la Domnul, în momentul când poate facem un pas în față și facem declarația aceasta lui Dumnezeu și ne bucurăm toți de ea, ne bucurăm toți de ea, noi ne așteptăm să ne ducem acasă și a doua zi să ne sculăm complet schimbați. Să nu mai avem niciun gând rău, să nu ne mai iasă pe gură nicio vorbă care nu este plăcută lui Dumnezeu, să avem îndelunga răbdare, să fim îngăduitori cu toți, să iubim pe toată lumea, să avem caracterul lui Hristos. De fapt, principiile acestea arată caracterul lui Hristos și noi tindem în creșterea noastră spirituală, în viziunea aceasta care trebuie să fie zi de zi și săptămână de săptămână, să ajungem ca al nostru caracter să semene cu caracterul lui Hristos, nu? Vă amintiți și v-am spus, să nu vă spun toată povestea, vă spun doar concluzia. O femeie într-un lagăr care avea caracterul lui Hristos și care din dragoste s-a jertfit, chiar viața și-a jertfit-o pentru o rusoaică care era alături. Și în momentul când rusoaica a înțeles gestul acesta, a venit în tabără și în lagăr acolo, plângea seara, n-a vrut să mănânce, stătea undeva într-un colț și plângea disperată și cineva s-a apropiat de ea și a spus, zice, dom'le, hai să facem ceva, mai erau creștine, ea se distruge. Și când s-a apropiat de ea, a auzit-o că plângea tare și striga, Doamne, fă-mă ca Maria. Maria era femeia care îl avea pe Hristos și caracterul lui Hristos. Cel care s-a apropiat i-a spus, Maria, nu-i bine. Zice, nu, nu, nu-i bine cum te rogi. Nu trebuie să te rogi, fă-mă ca Maria. Tu trebuie să te rogi, fă-mă ca Iisus Hristos. Și rusoaica aceasta, comunista aceasta, a întors capul și a întrebat, între Domnul Iisus și Maria este o diferență? Așa trebuie să ajungem noi. Caracterul nostru trebuie să semene, să se identifice cu caracterul lui Hristos. Astea sunt principiile caracterului lui Hristos. Astea sunt principiile. Vedeți? Caracterul acesta nu se dovedește într-o zi. Nu este o minune pe care o face Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, caracterul acesta nu urmează chiar în urma botezului în apă, în urma acelui angajament pe care noi îl facem cu Dumnezeu. Ca să înțelegem lucrul acesta, să ne amintim o zi deosebită din viața bisericii. O zi care, într-un fel, arată parcursul unui creștin din momentul pocăinței și până când vor ajunge să aibă caracterul lui Hristos. În Fapte, capitolul 2, este vorba de pogorârea Duhului Sfânt, minunea aceasta extraordinară, faptul că în pogorârea aceasta a Duhului Sfânt, în prezența umplerii Duhului Sfânt, ucenicii au fost binecuvântați cu darul vorbirii în limbi omenești, ceea ce a atras mulțimea. Mii de oameni au venit să vadă minunea aceasta și Petru, robul lui Dumnezeu, cel căruia Dumnezeu, Domnul Hristos, i-a dat autoritatea de slujitor, s-a ridicat în picioare și a rostit prima predică din biserica primară. Dați-mi voie să vă spun, eu am citit predica aceasta poate de sute de ori sau poate mai mult, mai interesant. Este o predică cu un efect extraordinar. În ziua aceea, peste 3.000 de suflete s-au întors la Dumnezeu. Din punct de vedere al analizei acestei predici, nu este deosebit. Aș putea spune, la nivelul nostru este banală. Suntem mulți oameni în vremea aceasta care am rostit o predică mai iscusită. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, avea peste ea puterea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că noi când rostim, trebuie să rostim cuvintele lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, nu mi-e rușine de Evanghelia aceasta. În Evanghelia aceasta este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Puterea lui Dumnezeu pentru mântuire era în predica aceasta. Și oamenii străpunși în inimă au venit la Petru și l-au întrebat și pe ceilalți din jur, fraților, ce să facem? Și uitați răspunsul. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Este un verset aici deosebit de frumos. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea și îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Pocăiți-vă. Este primul pas. Îmi place ultimul verset pe care l-am citit, pentru că versetul acesta ne arată ce este adevărata pocăință. Unii au părerile lor despre adevărata pocăință. Ceea ce îmi spune mie versetul acesta, că pocăința nu este acel lucru care te face să nu mai păcătuiești, ci pocăința, în modul cel mai simplu, este schimbarea identității tale. Ca să schimbi caracterul, prima dată trebuie să schimbi identitatea. Și apostolii se uitau la ei și prin călăuzirea Duhului Sfânt îi îndemnau și ziceau: ieșiți din mijlocul acestui neam păcătos. Pentru că pocăința, în felul cum apare ea și cum este trăită de viața noastră, primul pas al ei trebuie să fie: ieșiți din lumea aceasta. Ieșiți. Nu te poți pocăi dacă nu ieși din lumea aceasta. Am întâlnit persoane care veneau la mine și în urma unor evanghelizări spuneau, zice: domnule păstor, mi-a plăcut, îmi place ceea ce spuneți, dar eu nu vreau să părăsesc credința în care am trăit și este o credință din lumea aceasta, ci eu vreau să trăiesc, dar rămânând în aceeași credință. Sunt mulți dintre noi care încearcă să trăiască convingător rămânând în aceeași credință. Poate v-am mai spus, este, pentru mine a fost interesant, mie îmi plac florile, crizantemele, nu? La crizanteme sunt acele crizanteme care n-au o singură floare, ci au un buchet de flori până sus. Ce-mi place la ele este că găsești crizanteme din acelea de orice culoare posibilă. Foarte frumoasă, extraordinară. Și cândva mă întrebam, sunt atâtea soiuri de crizanteme, sunt atâtea feluri, cineva mi-a spus secretul: un florar iscusit care vrea să-și vândă marfa, toate crizantemele sunt albe. Ia un vas, pune în vas culoarea care dorește să aibă floarea deasupra, pune crizantemele acolo și probabil într-o zi sau două toate capătă culoarea pe care ți-o dorești. Nu poți trăi în lumea aceasta având, îndeplinind condițiile. Ieșiți din lume. Domnul Hristos a spus: cine rămâne în mine, ieșirea din lume trebuie să fie finalizată cu ajungerea și rămânerea în Domnul Hristos. Știți de ce? Pentru că toți cei care sunt în lumea aceasta sunt robi ai stăpânitorului acestei lumi. Și cine este stăpânitorul acestei lumi? Eu cred că știți, nu? Însuși Domnul Iisus Hristos, uitându-se către diavol, a spus: stăpânitorul lumea acesteia vine către mine. Diavolul a câștigat stăpânirea aceasta, lumea aceasta fizică, în lumea care trăim, datorită păcatelor celor doi din grădina Edenului. A câștigat stăpânirea. Și atât timp cât noi trăim în lumea aceasta, suntem robi din lumea aceasta. Atenție mare! Lumea aceasta înseamnă, de fapt, inima noastră. Inima noastră. Discutam cu colegi și spuneau: nu putem accepta afirmația aceasta că noi, dacă suntem în lumea aceasta, suntem robi. În comparație cu mine, spuneau, zice, ba dimpotrivă, eu văd că tu ești rob și eu nu sunt rob. Eu, dacă vreau să mă duc la băut într-o seară, să mă îmbăt până mă duce taxiul acasă, eu pot să fac, tu nu poți, spunea către mine. Eu, dacă vreau să mă duc într-o seară cu cineva să mă distrez, eu pot să fac lucrul acesta, tu nu poți. Și dădea multe asemenea exemple. Știți care este marea problemă a acestei lumi? Neputința. Pentru că atunci când trăiești în lumea aceasta, trăiești în păcat și sub puterea păcatului, sub influența păcatului. Ceea ce vreau să vă spun este că atunci când spunem păcat, noi spunem două noțiuni. Așa cum ne uităm în grădină și denumim un pom fructifer, un măr, noi în primul rând spunem măr ca și copac, dar spunem măr ca și fructe. Când spunem că noi trăim în păcat, definim puterea păcatului care este în noi, firea pământească, moștenirea adamică sub care ne naștem fiecare, și psalmistul spune atât de frumos: în păcat m-a zămislit mama mea. Toți cei care ne naștem în lumea aceasta, ne naștem cu puterea aceasta a păcatului, firea aceasta pământească. Și în al doilea rând, noi trăim cu păcatele pe care le facem. Există o întrebare teologică, cred că v-am mai spus-o. Noi suntem păcătoși pentru că facem păcate sau facem păcate pentru că suntem păcătoși? Ceva asemănător cu oul și găina. Noi facem păcate pentru că suntem păcătoși. Nu ne naștem făcând păcate. Ne naștem cu firea păcatului în noi, cu puterea aceasta a păcatului. Și puterea aceasta a păcatului aducem în viața noastră păcatele pe care le facem. Aducem în viața aceasta. Am spus că cea mai mare forță din lumea aceasta este forța păcatului, neputința. Stau de vorbă cu persoane care, datorită alcoolului, și-au distrus familia, și-au distrus relația lor profesională, n-au mai putut lucra, și-au distrus statutul lor în societate. Și când mă apropii de ei și zic: te rog frumos, lasă-te de băutură. Știi ce îmi spun? Nu pot. Am avut un coleg, un prieten. I-am spus și mi-a promis de nenumărate ori că se lasă de băutură. Și nu putea. Avea numărul meu de telefon și numărul cumnatului meu. Suna la 11 noaptea, suna la 12 noaptea, suna la 3 noaptea. Vino, te rog, că sunt în crâșmă. Și se ducea cumnatul și mă duceam eu și spuneam: de ce nu te lași? Nu pot. Era așa de impresionat. Venea la biserică, plângea la biserică, ca un copil plângea de părere de rău. Dar nu trecea decât câteva zile și era tot în crâșma aceea. De ce? E rob. E rob. Hristos a coborât pe pământul acesta, în primul rând, să ne scoată de sub puterea păcatului. Să ne rupă, să ne elibereze de sub puterea păcatului. Să ne elibereze. El a plătit un preț. Ieșirea din robie se putea face în două moduri. Când omul murea, trupul acesta nu mai era rob, era îngropat. Al doilea mod era să fie cumpărat. Omul avea o valoare care era rob, valoarea lui era dată de fizicul său, de ceea ce știa să facă, de importanța pe care o avea, și trebuia plătită valoarea. Hristos, prin sângele său de pe Golgota, a plătit prețul eliberării noastre, ne-a eliberat de sub puterea păcatului. Suntem liberi. Există o cântare atât de frumoasă: suntem liberi, pentru că Hristos ne-a eliberat. Nu numai că ne-a eliberat, ne-a iertat păcatele noastre în momentul eliberării. Ne-a iertat păcatele noastre. Apostolul Pavel spune atât de frumos: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Când te-ai întors la Dumnezeu, toate păcatele tale câte le-ai făcut. Am întâlnit două categorii de oameni în bus special. Unii care zic: de ce să mă pocăiesc că n-am păcate? Eu n-am păcate, eu n-am ucis, n-am furat, nu fac magie neagră, nu fac. Și am întâlnit a doua categorie de oameni care spuneau: nu mă pocăiesc, pentru că nimeni nu poate să merte păcatele câte le am numai. Eu și Dumnezeu știe ce am făcut. Am întâlnit în închisare asemenea oameni și a trebuit să stau înaintea lor, să spun: prețul jertfei lui Hristos este atât de mare, încât iertă toate păcatele acestei lumi și păcatul tău, oricât ar fi de mare. Hristos ne-a eliberat și în momentul când ești eliberat, ai ieșit din lumea aceasta, ai ieșit din lumea aceasta. Dar atenție! La un moment dat, Dumnezeu spune despre poporul Israel: a ieșit din Egipt, dar mai tânșește. Încă inima lor este legată de castraveți, de usturoi, de ce era în Egipt. Când ești din lumea aceasta, trebuie să scoți lumea aceasta din inima ta. Problema este că cea mai mare problemă nu este ieșirea din lume. Nu asta e cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă este să scoți lumea din inima ta, să nu mai rămână nimic. Ieșiți cu totul. Și Moise a spus: nu lăsăm nicio unghie, niciun copil, niciun animal. Tot ce ne aparține nouă, luăm cu noi în noua țară care vom pleca. Nu luăm nimic din lumea aceasta, nu lăsăm nimic în lumea aceasta. Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Marcu, capitolul 7, cu versetul 21. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, ucidele, furtișagurile, lăcămiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Din inima noastră ies aceste lucruri. Aș vrea ca pentru ziua de astăzi, ne oprim aici cu tema aceasta. În primul rând, încercați să vă faceți un epitaf. O frază, faceți-o sincer. Dacă cineva va dori să arate epitaful care crede că se potrivește, poate să ne-l arate. Și dacă voi avea îngăduința lui, îl voi citi și în fața dumneavoastră, bineînțeles, fără să spun numele. În al doilea rând, eu mă rog ca Duhului Dumnezeu să vă cerceteze, să te răspunzi la întrebarea, am ieșit cu adevărat din lumea aceasta? Cu adevărat, nu mai avem din lumea aceasta nimic în noi? Cu adevărat, am plecat către împărăția lui Dumnezeu? Haideți să ne ridicăm și aș vrea, stând în prezența lui Dumnezeu, să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să-i spunem cine suntem, să-i spunem ce simțim acum, să-i spunem ce dorim. Încă mai avem șansă, încă Dumnezeu ne mai dă o șansă la oricine este în locul acesta. Haideți să ne folosim de șansa aceasta. Dacă vrei să-i spui ceva lui Dumnezeu, spune eu. Dacă vrei să îi promiți ceva, fă-o cu toată inima. Haideți să ne rugăm.